У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускі бок рыхтуе адказ «Газпрому» на яго прэтэнзіі ў сувязі з доўгам і на папярэджанне аб магчымым адключэнні паставак газу. Падрыхтоўка зойме час да 21 чэрвеня. Як прайшоў другі дзень газавага ультыматуму і ці дойдзе сітуацыя да санкцыяў? Алесь Дашчынскі.
Падчас сённяшняй прэм'еры беларуска-расійскага фільму «Брэсцкая крэпасць» Александр Лукашэнка заклікаў як мага хутчэй паказаць яго расійскаму кіраўніцтву, бо ён выклікае цэлую буру ўражанняў на злобу дня. Маўляў, цяпер у Маскве часта кажуць пра прагматызм, але сёння трэба памятаць, што стасункі паміж краінамі і народамі выміраюцца не кубаметрамі газу і не тонамі мытнай ці бязмытнай нафты. Аднак пакуль невядома, ці заплаціць Беларусь Расіі доўг за газ. Першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Таўпянец згадаў учорашнюю гутарку з корэспандэнтам «Свабоды» і пацвердзіў, што ад «Газпрому» атрыманае паведамленне.
На тот момент, когда мы с вами разговаривали, мы официальных уведомлений с «Газпрома» не имели, а сейчас уже есть.
Эдуард Таўпянец сказаў Інтэрфаксу, што з фармальнага пункту гледжання прэтэнзіі «Газпрому» абгрунтаваныя, бо згодна з кантрактам ёсць пэўныя умовы аплаты за газ. Афіцыйнага рашэння пра дадатковую зніжку на газ для Беларусі не прынята, хаця беларускі бок прапаноўваў зменшыць адмысловы каэфіцыент на гэты год. Спадар Таўпянец сказаў, што беларускі бок рыхтуе адказ «Газпрому». У Белтрансгазе на агул адмаўляюцца каментаваць сітуацыю. Прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што пакуль нічога новага. Рэакцыі з боку афіцыйнага Менску не паступіла, таксама не прыйшлі і грошы. У медыях падаюцца розныя сумы запазычанасці за газ. Паводле Белстату, запазычанасць Белтрансгазу перад «Газпромам» складае 133 мільёны даляраў, а паводле «Газпрому» 192 мільёны даляраў. Сергей Купрыянаў патлумачыў.
Мы называем задолжанасць на какую дату? На сегодняшний день. А Белстат на какую дату? А там в сообщении все написано, что это данные на 1 мая, а 23 мая был еще один платеж, опять по старой цене.
На питание, ці дойдзе справа до санкции, господар Купрыянаў сказал, что треба заплатить и не дойдзе. «Газпром» пропоновал зрабіць вычерпальные заходы, каб погасить запазычанность до 21 червеня. Эксперт российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин отзначае, что пакуль есть ультиматум, а выников ніяких.
Когда говорят, что «Газпром» – это политическое орудие Кремля, это все как раз наоборот. Прежде всего, внешняя политика Кремля – это орудие для получения каких-то материальных выгод «Газпромом». В данном случае все отношения с Белоруссией могут быть принесены в жертву тому, что «Газпром» хочет получить свои деньги. Компания в очень плохой финансовой ситуации.
Господар Крутихин выключая махчимость набыття «Газпромом» акции «Белтрансгазу» у обмен на дух, бо в гэты момент компании потребные гроши, а не актывы. А калі Менск пойдзе на несанкцыянаваны адбор газу з трубы, спадар Крутихін сказаў.
Если пойдет обострение конфликта, то будет такой же скандал, как и прежде. Я вспоминаю 2002-2004 год, когда «Газпром» просто прекращал транзит газа через Беларусь, и от этого начинались уже неприятности в Польше и в Германии.
Ці напалохалася ж Беларусь абяцаных газовых санкцій? Эканаміст Міхась Залескі сказаў.
Беларусаў нічым не напалохаеш. Вырыем землянкі и будем у них сидеть. Уже Россия не полохает. И ну, уже конкретно робят. И они сказали, что мы повинны платить по домовленности. Покуль что лето, а еще ничего. А как уже будет наближаться зима, то будет нам еще горы и горы. И они питание так ставят. Вы платите, кольки у вас есть грошей, а мы вам даем, кольки лишним потребным за ганые гроши. Розница в цене складая, ну, 10/6 частку. Ну, на 1/6 менее будете отремливать газу, а там крутитесь, как хотите. Можете выключить, например, гродзенский азот. И он 12% газу споживая в Украине. И живите себе спокойно.
Экономист Міхась Залескі. Як павінна адказаць Беларусь на газавы ультыматум Расіі? Пагасіць даўгі на працягу 5 дзён ці працягваць плаціць за газ па-старому? З гэтым пытаннем да гарадзенцаў звяртаўся сёння Сергей Астраўцоў.
Не, а что значит наплевать? Есть торговые отношения, люди договаривались, люди знали, ну как это, у меня купили, допустим, и я имею право, в общем, рассчитывать, что деньги вернутся. Это так, если чисто партнерские. А дальше все это политика, мы этим не занимаемся вообще.
Я думаю, что Россия много ушла на уступки Белоруссии, но это уже определенная черта, где уже надо Беларуси идти на уступки какие-то, цивилизованные, а как же, бесплатно. Сыр, где в мышеловке? Тем более с Украиной хорошие отношения у России. Они в Европу будут закачивать и нефть, и газ, все, что захотят. Так что Беларусь уже к черте подведена. Представляете? И выхода другого нету. И Лукашенко надо задуматься серьезно, как себя вести.
Ну, треба платить. Медведев сказал, что изменившись подачу газа, конфликт может быть. Ну, тяжко сказать. Как президент вырешит, так и будет.
Я думаю, должны платить. Надо искать деньги просто, все, золотой запас есть, есть. Ну и все, надо заплатить, и проблем не будет. Не надо создавать проблем.
Платить, конечно, надо, тем более это не такие для Беларуси большие деньги. А выставили это, потому что оказывают давление в связи с заключением союза. Ну, таможенного, да.
Ну, тоже платить надо, тем более, что, получается, выкупили 50% Белтрансгаза вроде бы. И как раз полностью оплачено было, с учетом того, что это пойдет на... Ну, когда вот тарифы поднимутся, эти деньги должны пойти на оплату. А пошли куда они, неизвестно. Ну, я тоже согласен, что давление Россия оказывает, так как вступление в таможенный союз. Я думаю, все-таки пошлины на нефть у нас останутся, не отменят, только для внутренних нужд. Ну, это политика.
Ну, я считаю, что надо платить. Поскольку мы берем газ, надо искать деньги, надо искать какой-то выход из этой ситуации. Ну, я думаю, что должны найти.
Люди на улицах городни.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
С 1 липеня служба контролю Российской Федерации Роспотребнадзор буде працаваць в умовах мытного союзу. Адпаведный загад подписал кіраўнік ведомства Геннадий Онищенко. У свою чергу Федеральная мытная служба поведомила, что Россия захавае мытный контроль на мяжы с Беларусью на некоторые группы товаров до 1 студзеня 2011 года. Москва и Астана подписали необходимые мытные погоднения, однако Минск протягивая выторговывать для себе лепшие умовы, передусім у галіне поставок нафты и газу. Чего чекать белорусам от мытного союза у тым выпадку, коли Беларусь не ратификуя мытного кодексу до 1 липеня? Игорь Корней.
На сайте Роспотребнадзора поведомляется, згодно с решением Междержавного совета Евразес, 1 липеня набывая моц шерах погоднения об санитарных заходах. Распрацаваны один перелик товаров, которые подлегают нагляду на мытной мяжи, а так само одиная форма документов, которые подтверждают безпеку продукции. Санитарно-карантинный контроль будет ожидаться в пунктах пропуску на внешней мяжи мытного союза. Про непожаданные наступства для Беларуси у выпадку, коли она застанется поза рамками мытного союза, днями говорил амбассадор России у Минску Александр Суриков. По его словах, коли Беларусь не подпишет отповедные документы, то мытная межа будет формоваться по территории России и Казахстану, а беларусов чекают проблемы у ветеринарной, санитарной и мытной сферах. И он потлумачил, хоть у рамках союзной державы действуют мытные домовленности, однако приоритет будет отдаваться погодненням, подписанным Россией и Казахстаном. Эксперт у галине сельской господарки Анатоль Гуляев лічит, что после 1 липеня с реальными проблемами на формально прозрыстой союзной мяжи могут сутыкнуться найперш белорусские вытворцы харчовой продукции.
Продукты сельскохозяйственной вытворчества – это единое, что не залежит ни от сочетания, ни от России. Когда у промысловости Беларусь залежит поставок металла и комплектующих, белорусские продукции жировоготовли особливо цалком на тутэйших ресурсах. И перекрыть можно только, когда эту продукцию негде на мяжи при допомозе ветеринарного контроля притормозить. Ну, так и оно ж было уже. Памятаете, как под горшей стояли фуры, але потом замовились. Нечто такое может быть, а потом маленькая, але гордая Беларусь пойдет на службу.
Тем часом поведомляется, что Россия захавая мытный контроль на мяжи с Беларусью на некоторые группы товаров до 1 студеня 2011 года. Прадстаўнік федэральнай мытнай службы Расіі Уладзімір Івін у інтэрв'ю расійскім СМІ паведаміў, што вызначаныя тры выняткі свабоднага перамяшчэння тавараў з Беларусі ў Расію. Тавары, у дачыненні да якіх у Расіі дзейнічаюць кампенсацыйныя захады, экспартная прадукцыя, транспартныя сродкі, якія ўвозяцца фізічнымі асобамі. Чыноўнік падкрэсліў, што Расія не супраць ніжэйшага мыта на аўтамабілі ў Беларусі, але ў тым разе калейны не будуць завозіцца для продажу ў Расію. Беларускае кіраўніцтва абяцае прынамсі некалькі бліжэйшых гадоў не карэктаваць мыта на аўтамабілі да расійскага ўзроўню. Аднак, мяркуе гаспадар фірмы, якая займаецца продажам ужываных аўто Артур Канцавы, цяперашнія праблемы Беларусі з пастаўкамі энергарэсурсаў могуць прывесці да таго, што Менск дзеля ўрэгулявання сітуацыі капітулюе па ўсіх напрамках.
Потом скажуць, ну не получилось. Тогда мы думалі, што будзе так. А тут вот они даже не скажуць о том, што не получилось. Потом уже шлоют, а вроде кто-то сговорил, уже Я не вспомнил, кто говорил. Последние выходные рынок был тихий-тихим. Никому ничего. Ты живешь от кризиса к кризису. Нас бомбанули, у тебя новый кризис. Поэтому в Беларуси никакого этого мирового кризиса и нет.
Афіцыйны старт працэсу фармавання мытнага саюзу Расія, Беларусі і Казахстану быў дадзены 27 лістапада мінулага году на саміце ў Менску. Меркавалася, што на ўсю моц новае ўтварэнне запрацуе 1 ліпеня 2010 году, калі ўсе бакі ратыфікуюць мытны кодэкс. Аднак 21 траўня ў Санкт-Петербурзе кіраўнікі ўрадаў трох краінаў так і не здолелі ўрэгуляваць спрэчныя пытанні. А яшчэ праз тыдзень беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі і ўвогуле праігнараваў аналагічнае мерапрыемства. Тады Расія і Казахстан дамовіліся ўвесці мытны кодэкс на двухбаковай аснове. Мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстану – перашкода міжнароднаму гандлю. З такой заявою перад дэпутатамі Еўрапарламенту выступіла верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў міжнародных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон. Эштон адзначыла, што запланаванае Расіі, Беларусі і Казахстанам мытнае аб'яднанне можа пашкодзіць міжнароднаму гандлю і як вынік стаць перашкодаю для уступлення гэтых краінаў ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Заяву кіраўніцы замежнай палітыкі Еўразвязу мы папрасілі пракаментаваць эксперта нямецкага таварыства замежнай палітыкі Александра Рара.
Я, честно, такое высказывание госпожи Эштон абсолютно не могу понять.
Я, шчыра кажучы, не могу зразумець гэта выказванне спадарні Эштон. Чаму яна не казала пра гэта ў Ростове-на-Доне на саміце Еўразвяз Расія, дзе ад яе крытыкі на адрас мытнага звязу ніхто не пачуў. Тут вырашальную ролю адыгрываюць палітычныя пытанні. Еўразвяз хоча ўдзельнічаць мадэрнізацыі расійскай эканомікі, таму для яго важна, каб Расія ўвайшла ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю на тых умовах, якія былі ўзгодненыя раней. А мытны саюз – гэта іншыя перамовы, іншыя магчымасці. У Еўразвязу зараз ёсць пэўны страх, што ён губляе Украіну. Спадарыня Эштон робіць тое, што рабілі яе папярэднікі. Яна перасцерагае Беларусь, Украіну ды іншыя дзяржавы ад занадта шчыльных кантактаў з Расіяй, пагражаючы ў адваротным выпадку зачыніць дзверы ў супрацоўніцтве з Еўразвязам. Але па шчырасці Еўразвяз ні Беларусі, ні Казахстану нічога канкрэтнага прапанаваць не змог. Таму гэтыя краіны зараз зацікаўленыя ў больш блізкіх эканамічных стасунках з Расіяй.
Поэтому эти страны сейчас заинтересованы в более близкие экономические отношения с Россией.
Эксперт нямецкага таварыства замежнай палітыкі Александр Рар. Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. Беларускі бок рыхтуе адказ «Газпрому» на яго прэтэнзіі ў сувязі з доўгам і на папярэджанне аб магчымым абмежаванні паставак газу. Падрыхтоўка зойме час да 21 чэрвеня. Міністэрства замежных справаў Беларусі не лічыць палітычнай чарговую газавую спрэчку з Расіяй. Дэмакратычныя сілы Беларусі ініцыююць стварэнне альтэрнатыўнага ўраду. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў пра адсутнасць расколу ў арганізацыі. На прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў партыі таксама было заяўлена, што партыя БНФ выступае супраць байкоту прэзідэнцкіх выбараў. Сёння ў Менску была зробленая спроба стварэння альтэрнатыўнага, або, як гэта звычайна называюць, ценевага ўраду. Ініцыятыва паходзіла ад кіраўніцтва дасюль афіцыйна незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Сённяшнюю сустрэчу лідары партыі акрэслілі як канферэнцыю «Перспектывы перамена ў Беларусі 2010-2011 год. Альтэрнатыўны ўрад». На канферэнцыі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сучасная беларуская гісторыя ўжо ведае некалькі ценявых урадаў. Быў урад БНФ, якім кіраваў Уладзімір Заблоцкі, урад Верхоўнага Савету 13-е склікання, які спачатку ачольваў Геннадзь Карпенка, а пасля ягонай смерці Мечыслаў Грыб. Нарэшце і цяпер існуе Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які падрыхтаваў, дарэчы, малую канстытуцыю і эканамічную антыкрызісную платформу. Галоўнае адрозненне новага праекту ад папярэдніх – альтэрнатыўны ўрад ствараецца ў сітуацыі, калі ў апазіцыі няма адзінства. Павел Северынец палічыў, з 14 чалавек, якія заявілі пра намер вылучацца ў прэзідэнты, на паседжанне з'явіліся 9. 8 з іх удзельнічалі ў дыскусіі, і толькі Александр Казулін не выступаў, а слухаў іншых. Палітолог Уладзімір Мацкевіч лічыць станоўчым, што сёння за круглым сталом сабраліся не адны палітыкі, але і эканамісты, сацыёлагі, філёзафы, спецыялісты ў канкрэтных галінах гаспадаркі.
Палітыкі на словах гавораць, што яны зацікаўлены таму адукацыі, таму ахове здароўя, там сельскай гаспадаркі і так далей. Так прыходзьце там, дзе гэтыя пытанні абмяркоўваюцца. Шукайце тых людзей, якія хочуць нешта там зрабіць, да? І падтрымайце, калі можаце, іх сваімі палітычнымі ресурсамі. Вы патрабуеце ад грамадзянскай супольнасці падтрымкі вас на выбарах, так хоць паміж выбарамі, не кажучы ўжо пра гэта, да, падтрымоўваеце сваімі магчымасцямі справу грамадскую, там грунтоўную справу гэтых людзей. Тады можа быць стасункі паміж грамадзянскай супольнасцю і палітыкамі, а будуць нармалізаваныя і ўзаемная падтрымка, і ўзаемнае ўзмацненне будзе істотна.
Мечыслаў Грыб прызнаўся, ніводная з апазіцыйных структураў не перарасла ў паўнавартасны ценявы ўрад. Але гэта не азначае, што на самой ідэі альтэрнатыўнага ўраду трэба ставіць крыж, лічыць спадар Грыб.
Апазіцыя ўжо працяглы тэрмін знаходзіцца па-за сістэмай. Сярод яе вельмі мала людзей, якія тэарэтычна, тым больш практычна, маюць нейкі вопыт адміністратыўнай дзейнасці. Аб гэтым трэба думаць, трэба людзей рыхтаваць. Разумела, што людзі ёсць маладыя і адукаваныя і ў апазіцыі, і я лічу, што здольныя. Лягчэй будзе значна вылучыць кандыдата ў прэзідэнты, іх значна будзе больш, чым знайсці канкрэтнага чалавека, які будзе ўзначальваць нейкі накірунак працы ўрада, дзе трэба будзе канкрэтна рабіць, таму што ўрад это будзе фундамент для таго ж самага прэзідэнта. Калі не будзе моцнага і добрага фундамента, тады ніякі прэзідэнт не ўтрымаецца.
Паводле агучанага праекту, альтэрнатыўны ўрад павінен дзяліцца на тры блёкі – адміністрацыйны, эканамічны і сацыяльны. Поўны спіс кандыдатаў можна пабачыць на сайце нашага радыа. Аднак ужо сёння ўзніклі некаторыя непаразуменні. Высветлілася, што не ўсе патэнцыйныя кандыдаты ва ўрадоўцы давалі на гэта згоду. Пра гэта ў прыватнасці публічна заявілі Лявон Баршэўскі і Александр Старыкевіч. У размове са свабодай Лявон Баршчэўскі, якому прапаноўваецца кіроўная пасада ў Міністэрстве адукацыі, адзначыў:
«Для мяне заўсёды больш цікавая праца знізу. З другога боку, палітычны вопыт і адсутнасць улады всякага кампрамату на мяне маглі бы мне даць той маральны, той давер, якім, можа быць, іншыя не валодаюць, зрабіць першыя крокі любой рэформы. Но бадай, што ўжо не на пасадзе міністра адукацыі. Рэформа ў адукацыі залежыць зараз ад таго, што робіцца зверху, бо адукацыя знішчана зверху, не міністэрствам адукацыі».
Сказаў у інтэрв'ю Уладзіміру Гладу Лявон Баршчэўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Слухаю я гэтых людзей, што звоняць на свабоду, защиту іх любімага нашага вождя, і думаю, што гэта за людзі? Няўжо ім не абрыдзіла? Гэта 16 год жыцця краіны, аўтарытарнага рэжыму. Няўжо людзі не хочуць дажыць, сталыя, пажылыя пенсіянеры, да настаящай свабоды ў Беларусі? Гэта ж пенсіянеркі сядзяць на скамеечках і хвалюць свайго гэтага вождя. А што яны маюць? Схадзіла, купіла пакет малака, супчик молочный сварила и булку хлеба. А что, за квартиру заплатила, носки купила, мыло купила, порошка купила. И больше ничего нема, надо с месяц в ней прожить. Али добро-добро, хорошо мы живем, а бы войны не было. Неужели уже не дойдет до их эта думка, что пора менять место Украине?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Кіраўніцтва партыі БНФ правяло ў чацвер прэсавую канферэнцыю, выказаўшыся пра раскол у партыі, газавы канфлікт з Расіяй і пра перспектывы аўтарэферэндуму. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Прэсавая канферэнцыя кіраўнікоў партыі БНФ пачалася са спазненнем. Чакалі, што збярэцца болей журналістаў, але тыя яе пераважна праігнаравалі. Некаторыя мяркуюць, што ў партыі БНФ раскол, які адбіваецца на папулярнасці дзейных кіраўнікоў партыі. Ці гэта так? Пытанне да старшыні партыі Алексея Янукевіча.
Раскола, я абсалютна адказна заяўляю, ў партыі няма. Так, сапраўды, пасля мінулага з'езда частка людзей аўтарытэтных не прыняла новы курс на вяртанне ў грамадства і ні ў якім разе не на нейкія там згодніцтва з уладамі, як спрабуюць пра гэта гаварыць. Сітуацыя раскола была б магчымая, калі б і цяперашняе кіраўніцтва, і былое кіраўніцтва прапаноўвалі нейкія планы, прапаноўвалі нейкія лініі паводзінаў альтэрнатыўныя. Аднак пазіцыя папярэдняга кіраўніцтва звялася толькі да такой непримиримой критики всего, что робилося новым керавництвом, у тим ліку, до речі, ідеї референдума і всіх інших ідеїв.
На недавнім посіджені Сойму були виключені з партії відомі активісти Франк Фячорка, Владимир Малей та інші. Супраць гэтых виключенняў виказаліся некаторі авторитетні сябры партії, які узняли питання про адыход партії БНФ від демократичних нормаў і від жорсткай опозиції дзеяння ўладзе. Вядомы актывіст партыі БНФ Скобрын Александр Мех падзяляе пазіцыю, згодна з якой у партыі мае месца раскол.
Вот гэтыя ініцыятывы, што сыходзілі ад новага кіраўніцтва партыі БНФ, все былі на карысць рэжыму Лукашэнка. Вось тое ж самае аўтарэферэндум. Што сёння адбываецца ў фронце? Гэта выключэнне актыўных сябраў партыі з БНФ з партыі. Гэта тыя людзі, на якіх раўняюцца, якімі ганарацца, напрыклад, Малей, якіх ведаюць паўсюль. Просто знішэнне партыі ідзе.
Ідэя правядзення рэферэндуму супраць падвышэння мытаў на прывезеныя ў Беларусь аўтамабілі стала фірменнай ідэяй новага кіраўніцтва партыі БНФ і актыўна прасоўвалася з канца мінулага году. У красавіку ў цэнтры выбаркам была пададзеная заяўка на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Аднак цэнтр выбаркам яе не задаволіў. Між тым у канцы траўня зрабілася відавочна, што кіраўніцтва Беларусі не пагадзілася на падвышэнне мыта, як прадугледжвала дамова аб мытным саюзе з Расіяй і Казахстанам. Кіраўнікі партыі БНФ мяркуюць, што сярод прычын, якія прымусілі Лукашэнку змяніць сваю пазіцыю, быў і ціск грамадскасці на чале з БНФ.
Наша ініцыятыва была першая, яна каталізіравала гэтыя працэсы выяўлення грамадзянамі сваёй пазіцыі адносна вось падвышэння гэтых мытных пошлінаў, што паўплывала на нашу думку, на рашэнне ўладаў гэтыя мытныя пошліны не падвышаць.
Сказаў намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў. Ён таксама паведаміў, што ініцыятыўная група сёння падасць у Верховны суд скаргу на цэнтр выбаркам за адмову ў рэгістрацыі. Мы будзем змагацца за скасаванне новых збораў і для юрыдычных асобаў, паведаміў Ігар Лялькоў. Кандыдат на прэзідэнта ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў сказаў сваё стаўленне да закліку старшыні партыі КХП БНФ Зенона Пазняка байкатаваць будучыя прэзідэнцкія выбары.
Калі было прынята такое рашэнне, што мы байкатавалі выбары, то трэба было пачынаць яшчэ год таму назад. Але партыя БНФ прыняла рашэнне, што мы ідзём на ўдзел, праз вылучэнне. Таму што партыя БНФ вяртаецца ў народ. Мы праз байкот не зможам данесці свае погляды на тыя падзеі, якія адбываюцца ў нашай краіне.
Што да газавага ультыматуму Расіі, то на думку Рыгора Кастусёва, Лукашэнка ў выніку падпіша ўсё, што трэба на ўмовах Расіі, бо для яго галоўным ёсць захаванне ўлады, а не інтарэсы беларускага народу.
Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
На дарогах Беласточчыны адбыліся заўважныя і прыемныя змены. Сям-там з'явіліся указальнікі на беларускай мове. Першы такі указальнік прывёў мяне ў вёску Рудуты, дзе я пазнаёміўся з унікальнай мастаркай Зоей Майстровіч. Пра чарговую вандроўку на Падляшша слухайце ў перадачы «Падарожжы свабоды».
Передача Дмитра Бартосика у эфиры хвилинов праз 18. 600-гадовы юбілей Грунвальдскай бітвы ў Беларусі будзе адзначаны тэатралізаваным шэсцем і рыцарскімі турнірамі ў Наваградку 26-27 чэрвеня. Арганізатарамі святкавання выступаюць Міністэрства культуры і мясцовыя ўлады. Прадстаўнікі грамадскасці заявілі пра сціплую ўвагу ўладаў Беларусі да гістарычнай падзеі. Яны стварылі незалежны аргкамітэт святкавання Грунвальду і падрыхтавалі ўласную праграму святкаванняў. З Менску Галіна Бакунчык.
600-годдзе Грунвальду ў Беларусі адзначаецца на ўзроўні Міністэрства культуры, адпаведнага ўпраўлення гарадзенскага аблваканкаму і раённых уладаў Наваградку, паведаміў намеснік міністра культуры Уладзімір Карачэўскі.
Будзе вельмі цікавая праграма гэтага свята, гэта тэатралізаванае шэсце, канцэрт, ну а таксама абавязкова рыцарскія турніры каля сцен Наваградскага замка. Плануюцца афіцыйныя прадстаўнікі замежных краін, але ж яшчэ не магу адказаць так больш падрабязна, чакаем, што касается удзела беларускай дэлегацыі ў святах на Грунвальдзе, то нашы гістарычныя клубы абавязкова будуць удзельнічаць. Наконт хто з афіцыйных будзе прадстаўнікоў удзельнічаць, зараз не магу адказаць.
Да святкавання юбілею Грунвальду рыхтуецца таксама і грамадскі аргкамітэт, які спланаваў іншую праграму ўрачыстасцяў без разліку на дапамогу дзяржаўных структур. Адна з галоўных падзей святкавання мае стаць удзел у рэканструкцыі бітвы на Грунвальдскім полі, якое зараз называецца Дубровінскім. Грамадскі камітэт плануе накіраваць у Польшу з дэлегацыяй у складзе прадстаўнікоў беларускіх гарадоў-мястэчак, з якіх 600 год таму ваяры выпраўляліся на Грунвальд. Кожна з гэтых груп зараз рыхтуе копіі сцягоў і харугваў, пад якімі змагаліся іх продкі, распавядае кіраўнік аргкамітэту мастак Мікола Купала.
Кожны горад Сіслаў, Ашмяны, Ворша, Віцебск, Берэстя, харугвы зроблены. І пачынаем мы наше святкаванне якраз са асвячэння гэтых харугваў. Ну, мы хочам схадзіць да міністра культуры, каб міністэрства прыняла гэту харугву як гістарычную каштоўнасць, дала статус. Ну і потым будзе асвячэнне ў нашых храмах. І пад імі нашы дэлегацыі павінны там удзельнічаць.
Аднак сёння гістарычная значнасць Грунвальдскай бітвы і ўдзел беларусаў у ёй несаслужана забытыя і перадусім афіцыйнымі ўладамі. Тым часам у Польшчы на месцы гістарычнай падзеі 15 ліпеня адбудуцца ўрачыстасці дзяржаўнага ўзроўню. Не застанецца ў Баку і Літва, кажа Мікола Купава.
У Літве грунтоўна рыхтуюцца, будуць адзначаць на дзяржаўным узроўні. Там і прэзідэнт будзе прымаць удзел. І дэпутаты Сойму Літовай прапанавалі нам усім дэлегацыям вялікага княства сустрэцца ў Гародні. І ўжо з Гародні ўсім рушыць гэты паход на Грунвальд. Ну, мы так і робім. У Польшчы таксама на дзяржаўным узроўні. Вот гэта рэканструкцыя бітвы, которая адбудзецца. Польскі бок грунтоўна прафінансаваў, і туды запрашаюцца рыцарскія клубы з Беларусі, Львы, Чэхіі, Нямеччыны, Італіі. Ну, адным словом, пра гэта трэба гаварыць. Вы ж бачыце, што сама дзяржава і дзяржаўны сродкі масавай інфармацыі абыходзяцца з гэтай тэмай.
Мастак Мікола Купава. З вамі Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Беларускі бок рыхтуе адказ Газпрому на яго прэтэнзіі ў сувязі з доўгам. Міністэрства замежных справаў Беларусі не лічыць палітычнай чарговую газавую спрэчку з Расіяй. Дэмакратычныя сілы Беларусі ініцыююць стварэнне альтэрнатыўнага ўраду.